Συνεχίζουμε και απόψε, αγαπητοί αδελφοί, τη σειρά των ομιλιών μας στην επί του όρους ομιλία του Κυρίου μας. Όπως έχουμε πει και άλλοτε, όλα τα λόγια του Χριστού είναι βεβαίως σημαντικά και σπουδαία για τη σωτηρία του ανθρώπου. Η Αγία Γραφή είναι θεόπνευστη και κάθε λέξη της έχει τη σημασία της. Πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι έχουμε τον πειρασμό να αξιολογούμε διαφορετικά και λέμε ότι αυτό είναι σπουδαίο, που λέει η Αγία Γραφή, αυτό δεν είναι σπουδαίο. Αυτό είναι λάθος. Όλα έχουν σημασία στην Αγία Γραφή και όλα είναι θεόπνευστα. Όμως, η επί του όρους ομιλία είναι μια ομιλία στην οποία ο Κύριος συνοψίζει όλη τη διδασκαλία Του. Αν θέλει κανείς να δει ποια είναι η διδασκαλία της Καινής Διαθήκης, η ηθική διδασκαλία, δεν έχει παρά να μελετήσει την επί του όρους ομιλία. Γι' αυτό και πολλοί θεολόγοι, παλαιότεροι και νεότεροι, και ασφαλώς και οι πατέρες της Εκκλησίας μας, την ερμήνευσαν και έδωσαν την αξία, την θέση που της αξίζει. Γι' αυτό και εμείς τα τελευταία έτη, στα κηρύγματα αυτά της Κυριακής, προσπαθούμε με τη χάρη του Θεού, παρόλες τις ατέλειες και με τις προσευχές όλων που πιστεύω να υπάρχουν και απόψε, να εξηγούμε λίγους στίχους κάθε φορά. Στα τελευταία κηρύγματά μας αναφερθήκαμε στο θέμα του πλουτισμού, του θησαυρισμού. Ο Κύριος προσπαθεί να ξεριζώσει σαν ιατρός σοφός από την καρδιά μας το φοβερό πάθος της φυλαργυρίας, το οποίο, αδελφοί μου, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι ένα από τα φοβερότερα πάθη που βασανίζει την ανθρώπινη ψυχή. Όταν ο άνθρωπος υποδουλωθεί στο πάθος του χρήματος, είναι ικανός να κάνει και τα μεγαλύτερα εγκλήματα. Γι' αυτό ο Χριστός, γνωρίζοντας τους κινδύνους που διατρέχει η ψυχή του ανθρώπου από το πάθος της φυλαργυρίας και του πλωτισμού, μας αποτρέπει με όλη του τη δύναμη. Γι' αυτό λοιπόν, αφού μίλησε προηγουμένως για την προσευχή, για την νηστεία και για την ελεημοσύνη και πώς πρέπει να γίνονται οι πράξεις αυτές για να είναι θεάρεστες, έρχεται μετά να μας ελευθερώσει και να μας προφυλάξει ταυτόχρονα από το πάθος του θησαυρισμού. Και τον ακούσαμε να μας λέει «Μη θησαυρίζετε θησαυρούς επί της γης, αντίθετα να θησαυρίζετε θησαυρούς στον ουρανό». Και στην αρχή προσπάθησε να το εξηγήσει πιο απλά για αυτούς που είχαν χονδροειδή αντίληψη των πραγμάτων και λέει ότι εδώ στη γη υπάρχει κίνδυνος να χάσετε τα χρήματά σας, γιατί υπάρχουν οι κλέφτες, υπάρχουν και οι φυσικές εκείνες δυνάμεις, ο σκόρος, η σκουριά, η σαπίλα, οι οποία καταστρέφουν τα υλικά αγαθά του ανθρώπου. Αντίθετα, αν τα αγαθά μας τα αποταμιεύσουμε στον ουρανό, τότε εκεί είναι άφθαρτα και κανείς δεν έχει να τα πειράξει. Ούτε κινδυνεύουν από ανατιμήσεις, ούτε χάνουν την αξία τους όπως χάνουν την αξία τους τα χρήματα όταν κηρυχθεί πτώχευση σε ένα κράτος. Τότε, όπως έγινε την εποχή της κατοχής, τα χρήματα, τα χαρτονομίσματα άξιζαν όσο αξίζουν και τα πλατανόφυλλα, όπως λέγανε τότε. Εκεί όμως στον ουρανό τα χρήματα, τα πνευματικά αγαθά τα οποία αποθησαυρίζει ο άνθρωπος, μένουν ακέραια και η αξία τους μένει η ίδια και ακόμα περισσότερη. Προχωρεί όμως ο Κύριος, όπως είδαμε, και σε ένα στάδιο μεγαλύτερο, ανώτερο, και λέει ότι κι αν ακόμα υποθέσουμε ότι εδώ στη γη τα χρήματά σας εξασφαλιστούν και δεν κινδυνεύουν ούτε από κλέφτες, ούτε από κάποιους, από άλλους παράγοντες τέλος πάντων που θα μειώσουν την αξία τους, και μόνο που η ψυχή σας είναι υποδουλωμένη στο χρήμα, και μόνο αυτό αξίζει να τα περιφρονήσει κανείς τα χρήματα. Γιατί η ψυχή σας, λέει ο Κύριος μας, είναι πλασμένη για μεγάλα πράγματα. Είναι πολύ ατιμωτικό για την ψυχή, πολύ ταπεινωτικό, πολύ εξευτελίζει την αξία άνθρωπος το να υποδουλωθεί στο τυραννικό αυτό πάθος, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, το πάθος του χρήματος. Γιατί η ψυχή του ανθρώπου, αδελφοί μου, πλάστηκε για πολύ ψηλότερα πράγματα. δεν πλάστηκε για να σκέφτεται τόπους και καταθέσεις και κινητά και ακίνητα. Αυτά είναι πολύ φτωχά και πολύ ταπεινά σε σχέση με την ευγένεια της ψυχής. Είναι σαν να βλέπεις ένα πριγκιπόπουλο, ένα βασιλόπουλο, το οποίο είναι γαλαζοαίματο, όπως λέμε, έχει μέσα του, στις φλέβες του, το βασιλικό αίμα, να ασχολείται με ασήμαντα πράγματα, με τη λάσπη, και να περιφρονεί τα πλούτη τα οποία έχει στο παλάτι του. Έτσι κάνει ο άνθρωπος που ασχολείται με το χρήμα. Γι' αυτό και η στάση μόνο του ανθρώπου, το ότι είναι όρθιος ο άνθρωπος, όπως είπαμε και άλλοτε, δείχνει ότι διαφέρει από τα άλλα ζώα, από τα άλλα υλικά δημιουργήματα, και μπορεί να ανατενίζει στον ουρανό, να κοιτάζει τα άστρα και τον ήλιο. Έτσι και η ψυχή, κατά παρόμοιο τρόπο με το σώμα, πρέπει να ατενίζει προς τα άνω. Γι' αυτό ακούμε και τον Απόστολο Παύλο να λέει πολλές φορές τα άνω φρονείται, μη τα επί της γης. Και η Εκκλησία μας προτρέπει και αυτή, άνω σχόμεντας καρδίας. Γι' αυτό ο Κύριος λέει ότι όπου είναι, λέει, ο θησαυρός ημών, εκεί έστε και η καρδία ημών. Όπου είναι ο θησαυρός σας, ο πλούτος σας, εκεί είναι και η καρδιά σας. Αν ο πλούτος σας είναι κατατεθειμένος εδώ στις επίγειες τράπεζες, το μυαλό σας θα είναι στις τράπεζες. Το μυαλό σας θα είναι σε κάθε αλλαγή που θα γίνεται στις τιμές και στις ανατιμήσεις και στα άλλα οικονομικά θέματα τα οποία γνωρίζουν όσοι ασχολούνται μέρα και νύχτα. Αν όμως η καρδιά σας είναι στον ουρανό και εκεί πρέπει να είναι, εκεί έχει την καταξίωσή της, τότε, αν ο πλούτος σας είναι εκεί, τότε και εκεί θα είναι και η καρδιά σας. Και για να καταλάβει ο άνθρωπος, ο ακροατής του Χριστού, τι σημαίνει υποδούλωση του νου, τι σημαίνει να σκοτιστεί ο νους του ανθρώπου με τα λεφτά, φέρνει ένα παράδειγμα το οποίο θα δούμε σήμερα. Λέει λοιπόν ο Χριστός, μετά από αυτά που είπαμε την περασμένη φορά, «Ο λίχνος του σώματος εστίν ο οφθαλμός. Εάν ο οφθαλμός σου απλούς ή, όλον το σώμα σου φωτεινόν έστε. Εάν δε ο οφθαλμός σου πονηρός ή, όλον το σώμα σου σκοτεινόν έστε. Ήουν το φως το εν σύ σκότος εστί, το σκότος πόσο?» Με απλά λόγια. Το λιχνάρι, η λαμπάδα που φωτίζει το σώμα, είναι ο οφθαλμός, το μάτι. Εάν το μάτι σου είναι γερό, είναι υγιές, τότε όλο σου το σώμα είναι φωτεινό, ζει μέσα στο φως. Εάν όμως το μάτι σου είναι χαλασμένο, έχει κάποιο πρόβλημα και δεν βλέπεις, τότε όλο το σώμα σου είναι σκοτεινό. Αν λοιπόν το φως, εκείνο που δίνει φως στο σώμα σου, δηλαδή το μάτι, είναι σκοτάδι, πόσο σκοτάδι θα είναι τα υπόλοιπα μέρη του σώματος? Θα τα εξηγήσουμε αυτά βέβαια αναλυτικότερα. Ας δούμε πρώτα απ' όλα το μάτι. Μιλάει για το μάτι ο Χριστός. Μιλάει για τον οφθαλμό του σώματος και μας λέει ότι το μάτι είναι το λιχνάρι, είναι το φως με το οποίο βλέπει ο άνθρωπος ό,τι βρίσκεται γύρω του. Καταρχήν το μάτι είναι ένα από τα καταπληκτικότερα δημιουργήματα του Θεού, αδελφοί μου. Είναι, όπως λέμε συχνά, μια τέλεια φωτογραφική μηχανή. Αν το μελετήσει κανείς το μάτι από ανατομική και από φυσιολογική πλευρά, όπως λένε στην ιατρική, θα διαπιστώσει ότι όντως είναι ένα αριστούργημα και μόνο το μάτι φτάνει να αποδείξει τη σοφία του Θεού και την ύπαρξη του Θεού. Ένα μάτι φτάνει να αποδείξει ότι υπάρχει Θεός, γιατί το μάτι είναι το πιο λεπτό και το πιο σπουδαί, από άποψη θα λέγαμε καλλιτεχνική, εκεί θα λέγαμε ότι ο Θεός έβαλε όλη του την τέχνη για να κατασκευάσει το μάτι του ανθρώπου. Πρώτα απ' όλα, το μάτι πρέπει να ξέρουμε, ας πούμε δύο λόγια, γιατί είναι τόσο ωραία και απλά θα τα πούμε για να τα καταλάβουμε όλοι και να θαυμάσουμε τα μεγαλεία του Θεού. Το μάτι έχει μπροστά ένα φακό. Αυτός ο φακός είναι σαν το φακό που έχει μπροστά η φωτογραφική μηχανή, αλλά έχει μια διαφορά. έχει τη δυνατότητα να αλλάζει, όπως λέμε, εστιακή απόσταση, δηλαδή να μεταβάλλεται αυτός ο φακός, να αυξομειώνει την εστιακή του απόσταση, ούτως ώστε να νετάρει, να εστιάζει σε οποιοδήποτε αντικείμενο βρίσκεται μπροστά του. Δηλαδή, αν έχω ένα αντικείμενο στο μισό μέτρο, τότε το μάτι μου προσαρμόζεται σε αυτή την απόσταση. Αν κοιτάξω τώρα στα 30 μέτρα, στο τέλος του δωματίου της εκκλησίας μας, το μάτι μου θα προσαρμοστεί αυτομάτως, χωρίς εγώ να το καταλαβαίνω, χωρίς να του δώσω εγώ την εντολή, μόνο του προσαρμόζεται στην απόσταση αυτή. Αν πάλι κοιτάξω πάνω στα βουνά ή πάνω στον ουρανό τα άστρα, θα προσαρμοστεί πάλι στη νέα απόσταση. Και αν ξαφνικά το ξαναφέρω εδώ που είναι τα χαρτιά μπροστά μου, στα 30 εκατοστά, τότε θα προσαρμοστεί και πάλι σε αυτή την απόσταση. Χιλιάδες φορές την ημέρα αλλάζει, όπως λένε οι επιστήμονες, το μάτι την εστιακή του απόσταση. Αυξομειώνεται για να προσαρμόζεται στα αντικείμενα που βρίσκονται μπροστά του, ανάλογα με την απόσταση που έχουν αυτά τα αντικείμενα. Αυτό για να το κάνει φωτογραφική μηχανή. Πρέπει, βέβαια, υπάρχουν και αυτόματες, αλλά παλιότερα θυμάμαι ότι γυρίζαμε δεξιά-αριστερά το φακό για να πιάσει ακριβώς, για να καθαρίσει, όπως λέγαμε, η εικόνα που βλέπουμε. Αυτό το πράγμα το κάνει το μάτι αυτόματα και αστραπιαία. Μετά από αυτό, το είδωλο, όπως λέμε, όταν μπαίνει μέσα, υπάρχει και η ήριδα, η λεγόμενη, γύρω από τα μάτια, που είναι, όπως είναι στη φωτογραφική μηχανή, το διάφραγμα. Δηλαδή, όταν το φως είναι λιγοστό σε ένα μέρος, λόγω χάρη σε ένα δωμάτιο που είναι λιγοστό το φως, τότε η κόρη του ματιού μεγαλώνει. Ανοίγει το διάφραγμα αυτό για να μπαίνει πιο πολύ φως, για να μπορούμε να δούμε πιο καθαρά. Αν βγούμε όμως έξω που είναι ο ήλιος, μικραίνει το διάφραγμα, η ήριδα, ώστε να μην μπαίνει πολύ φως και να τυφλωθούμε. Τι σοφά πράγματα, αδελφοί μου. Αυτά όλα γίνονται χωρίς εμείς να το πάρουμε είδηση. Γίνονται από μόνα τους. Υπάρχει το νευρικό σύστημα του ματιού, το οποίο ρυθμίζει και το φακό που είπαμε, αλλά και αυτά μπροστά την ήριδα, η οποία μεγαλώνει και αυξάνει. Όσοι ασχοληθήκατε με φωτογραφική μηχανή, καταλαβαίνετε αυτά που λέω. Είναι το λεγόμενο διάφραγμα, το οποίο, αν έχει πολύ ήλιο έξω, σου λέει, όταν έχει σύννεφα, βάζεις τόσο διάφραγμα. Όταν έχει ήλιο, είναι ηλιόλουστη στη μέρα, βάζεις τόσο διάφραγμα. Όταν είσαι σε δωμάτιο, βάζεις άλλο διάφραγμα. Και κάτσε τώρα, βρες ακριβώς τι διάφραγμα θα βάλεις. Στο μάτι μας αυτό γίνεται μόνο του και γίνεται αυτόματα. Αλλά το σπουδαιότερο δεν είναι αυτό. Αυτά είναι, θα λέγαμε, τα κατώτερα. Αν προχωρήσει κανείς, θα δει ότι το είδωλο που δημιουργείται από το αντικείμενο που έχουμε μπροστά μας, αφού περάσει από το φακό του ματιού και τους διάφορους χιτώνες που έχει το μάτι, φτάνει στο πίσω μέρος του ματιού, του βολβού, που υπάρχει ο περίφημος αμφιβληστροειδής χιτώνας. Είναι εκεί όπου, θα λέγαμε, είναι το φιλμ του ματιού μας. Εκεί αποτυπώνεται το αντικείμενο που βλέπουμε και αποτυπώνεται έγχρωμο. Δεν αποτυπώνεται μαυρό-άσπρο. Τώρα τα τελευταία χρόνια βγήκαν έγχρωμες φωτογραφικές μηχανές. Παλιά ήταν μαυρό-άσπρες. Το μάτι μας όμως ήταν πάντοτε έγχρωμο. Και αποτυπώνεται λοιπόν το είδωλο. Από εκεί και πέρα γίνεται το θαυμαστότερο από όλα. Τι γίνεται από εκεί και πέρα? Αυτό το είδωλο που σχηματίζεται πίσω από το μάτι μας το παραλαμβάνουν κάποιοι αποδέκτες, κάποιοι αποδοχείς που ονομάζονται νευρικά κύτταρα. Και είναι δύο κατηγορίες τα νευρικά κύτταρα του ματιού. Είναι τα λεγόμενα ραβδία και τα λεγόμενα κονία. Τα κονία είναι για να παίρνουν το φως της ημέρας, που είναι άπλετο φως. Τα ραβδία, που είναι πολύ περισσότερα, είναι πολλές χιλιάδες, ίσως και εκατομμύρια, παίρνουν το φως τη νύχτα, που είναι λίγο το φως τη νύχτα, αναλαμβάνουν αυτά τα ραβδία να το παραλάβουν και αφού το πάρουνε το σήμα, το φως, τι γίνεται μετά? Το μετατρέπουν σε ηλεκτρικό ρεύμα, σε ηλεκτροστατικό πεδίο, όπου με τα νευρικά κύτταρα μεταφέρεται εκεί που είναι το λεγόμενο κέντρο του εγκεφάλου. Και εκεί, κατά ένα τρόπο μυστηριώδη, ανεξήγητο ακόμα για την επιστήμη, δημιουργείται το αίσθημα της οράσεως. Ουσιαστικά εκεί είναι που δίνεται η εντύπωση της οράσεως. Τώρα, για να σας βλέπω μπροστά μου και να με βλέπετε εσείς σε μένα, είναι διότι το κέντρο στον εγκέφαλο της οράσεως είναι υγιές. Αν Θεός φυλάξει, γίνει ένα ατύχημα, χτυπήσει κάποιος και πάθει κάποια ζημιά το κέντρο της οράσεως, τότε δεν βλέπουμε. Μπορεί το μάτι μας να είναι γερό, γερότατο. Ο φακός, ο βολβός, όλα τα πάντα γερά, άμα χαλάσει το κέντρο του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνο για την όραση, τότε τυφλώνεται ο άνθρωπος. Όλα αυτά που σας τα είπα πολύ πολύ απλοϊκά, αν καθίσει κανείς να τα μελετήσει, και όπως ξέρετε υπάρχει ολόκληρη επιστήμη, κλάδος της ιατρικής που ασχολείται μόνο με το μάτι, η οφθαλμολογία, οι οφθαλμίατροι όπως λέμε, ασχολούνται μόνο με το μάτι, σπουδάζουν τόσα χρόνια μόνο για το μάτι και ασφαλώς δεν τα μαθαίνουν όλα, γιατί κάθε τόσα χρόνια ανακαλύπτονται καινούργια πράγματα που δεν τα ήξεραν οι παλιοί οφθαλμίατροι. Αυτό είναι λοιπόν το μάτι, αυτό το καταπληκτικό όργανο το οποίο ονομάζεται, το ονόμαζαν οι αρχαίοι ως η βασιλής των αισθήσεων. Η βασίλισσα των αισθήσεων, πέντε είναι οι αισθήσεις, η όραση, η ακοή, όσφρηση, σαφή και γεύση. Αλλά από όλες τις αισθήσεις η βασίλισσα είναι το μάτι. Γιατί αυτό είναι το καταπληκτικότερο από όλα. Και με την όραση αυτή βλέπει ο άνθρωπος τα ωραία της δημιουργίας. Βλέπει τον ουρανό με τα αστέρια. Βλέπει το αργυρούν, όπως λέμε, την αργυρούν σελήνη. Βλέπει τον ήλιο το φωτεινό που λάμπει. Βλέπει εδώ στη γη τα βουνά, τα δάση. Βλέπει τα λουλούδια στους κάμπους. Βλέπει τα δέντρα, βλέπει τις θάλασσες που απλώνονται, τα ποτάμια και όλα τα όμορφα και τα ωραία της γης. Βλέπει ακόμα γύρω του τις εικόνες του Θεού. Βλέπει τον συνάνθρωπό του, τον αδελφό του. Βλέπει τους γονείς του, τα αδέρφια του, τα αγαπητά του πρόσωπα και χαίρεται. Θυμάστε ο Απόστολος Παύλος όταν συνάντησε τους αδελφούς, τους χριστιανούς της Ρώμης, μόλις τους αντίκρισε, χάρηκε και έλαβε θάρσος. Και μόνο να βλέπει κανείς τον αδελφό του, είναι όπως λένε και οι πατέρες, είδες, λέει, μοναχέ τον αδελφό σου, είδες Κύριον τον Θεόν σου. Όταν αντικρίσουμε το πρόσωπο ενός αγαπητού εχριστό αδελφού, τότε η ψυχή μας χαίρεται. Γι' αυτό και πρέπει να ευχαριστούμε τον Θεό που μας έδωσε την όραση, μεγάλο αγαθό. Και όπως όλα τα μέλη του σώματός μας, μόνο όταν τα χάσουμε εκτιμούμε την αξία τους. Μόνο όταν πάθει κάποια ζημιά το μάτι μας, τότε αντιλαμβανόμαστε πόσο ωραίο πράγμα είναι η όραση και τι μεγάλο πράγμα. Για να το καταλάβουμε, προσπαθήστε μια μέρα να κλείσετε τα μάτια σας, όχι για μια μέρα, για 5 λεπτά. Δεν θα σκάσουμε, δεν θα αντέξουμε, δεν θα μπορέσουμε να ζήσουμε μέσα στο σκοτάδι για 5 λεπτά. Φανταστείτε εκείνους τους ανθρώπους που για μια ζωή είναι μέσα στην πίσα, στο σκοτάδι και δεν βλέπουν τίποτα μπροστά τους από όλα όσα βλέπουμε εμείς. Γι' αυτό λοιπόν και να ευχαριστούμε τον Θεό. Σε ευχαριστώ Θεέ μου που μου έδωσες τα μάτια. Ήταν ένα ωραίο ποίημα που είναι και σε τραγούδι μελοποιημένο που έλεγε, θυμάμαι, όταν τριγύρω βλέπω της φύσεως τα κάλλη, τον ήλιο, τη σελήνη, τα άστρα, τα φωτεινά, την θάλασσα παφρίζει και απλώνεται μεγάλη κλπ. Και στο τέλος λέει, σε ευχαριστώ Θεέ μου που μου έδωσες τα μάτια. Τον ευχαριστούμε λοιπόν για το δώρο αυτό των ματιών. Το μάτι λοιπόν, λέει ο Χριστός μας, είναι το λιχνάρι του σώματος. Πράγματι, γιατί το μάτι φωτίζει όλο το σώμα. Φωτίζει πρώτα απ' όλα το χέρι για να βλέπει τι πιάνει, που ακουμπάει. Φωτίζει τα πόδια, είναι το λιχνάρι του ποδιού για να βλέπει πού περπατάει ο άνθρωπος. Και γενικά φωτίζει όλο το σώμα για να βλέπει πού βρίσκεται και ποιοι κίνδυνοι του άπειλου. Αν το μάτι, λέει ο Κύριος, είναι υγιές, είναι γερό, δεν έχει πρόβλημα, τότε όλο μας το σώμα είναι φωτεινό. Βρίσκεται μέσα στο φως γιατί βλέπουμε τα πάντα γύρω μας και ξέρουμε πού περπατάμε, πού ακουμπάμε και τι βρίσκεται γύρω μας. Αν το μάτι μας έχει βλάβη, εάν ο οφθαλμός σου πονηρώσει όπως λέει, εάν το μάτι μας είναι χαλασμένο δηλαδή, είναι άρρωστο, τότε όλο μας το σώμα βρίσκεται βυθισμένο μέσα στο σκοτάδι. Και λέει ο Κύριος, αν λέει αυτό που είναι φως γίνει σκοτάδι, φανταστείτε το υπόλοιπο μέρος του σώματός μας σε πόσο σκοτάδι θα βρεθεί. Είναι εκείνο που λέει κάπου αλλού στην επιτόρως ομιλία, ότι οι χριστιανοί είναι το άλας της κοινωνίας. Αυτοί είναι που συγκρατούν την κοινωνία από τη σαπίλα. Αυτή την ιδιότητα έχει το άλας. Αν τώρα το άλας χαλάσει, τότε η άλλη κοινωνία που χρειάζεται το άλας για να μην χαλάσει, τι θα γίνει? Θα χαλάσει στο τετράγωνο, στην εκατοστή, στη χιλιοστή. Τι να τα κάνεις, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, κάνει μια παρατήρηση εδώ. Έχεις ένα σώμα, λέει, το οποίο ντύνεις με μεταξωτά, με χρυσά, με πορφύρα και βίσο, αλλά είναι τυφλό. Τι να τα κάνεις, τα ρούχα, τα πολυτελή, τα χρυσά, αν το σώμα αυτό δεν έχει μάτια, είναι άχρηστα. Το μάτι είναι εκείνο που δίνει την αξία στο σώμα. Αλλά γιατί τα λέει αυτά ο Χριστός? Τα λέει, αδελφοί μου, γιατί θέλει να μας μεταφέρει σε ένα άλλο επίπεδο πνευματικό. Και το πνευματικό επίπεδο, για να συνδεθούμε και με τα προηγούμενα που λέγαμε, είναι ότι είναι το μάτι για το σώμα μας, το λιχνάρι, το ίδιο είναι και ο νους του ανθρώπου για την ψυχή του. Η ψυχή μας είναι άειλη, βέβαια, δεν αποτελείται από υλικά στοιχεία όπως το σώμα μας. Έχει όμως και αυτή τα διάφορα μέρη της, τα διάφορα μέλη της. Όπως το σώμα έχει χέρια, πόδια, καρδιά και όλα τα υπόλοιπα, έτσι και η ψυχή μας έχει τα διάφορα μέλη. Και βασικά είναι τρία τα μέρη της ψυχής. Είναι το λογιστικό, που είναι ο νους, είναι οι επιθυμίες που έχει η ψυχή, είτε καλές είτε κακές, και είναι και τα συναισθήματα. Ο Πλάτωνας σε αυτό το σημείο φέρνει μια πολύ ωραία εικόνα για να παρουσιάσει τη σχέση που έχουν αυτά τα τρία μέρη της ψυχής. Λέει ότι η ψυχή μας μοιάζει με ένα άρμα, με μια άμαξα, την οποία σέρνουν δύο άλογα. Το ένα άλογο είναι τα συναισθήματα και το άλλο άλογο είναι οι επιθυμίες. Αυτό το άλογο όμως το κυβερνάει ένας ηνίοχος, ένας αμαξάρης, ένας άνθρωπος που κρατάει τα γκέμια, τα σκοινιά. Και ο άνθρωπος αυτός, ο ηνίοχος, που ελέγχει τα δύο άλογα, είναι ο νους, ο ηγεμόν νους. Εάν λοιπόν ο ηνίοχος είναι σε κατάσταση εγρηγόρσεως και νύψεως, μπορεί να ελέγξει τα άλογα. Αν όμως χαλάσει και πάθει κάτι και ζαλιστεί ή τυφλωθεί, τότε υπάρχει κίνδυνος τα άλογα αχαλήνοντα, χωρίς κανένα έλεγχο, να πέσει στον κρεμό και να τσακιστεί όλο το άρμα μαζί με τον ηνίοχο. Έτσι και στη ψυχή. Ο νους είναι εκείνος που κυβερνάει την ψυχή, κατευθύνει και το συναίσθημα και το ελέγχει, κατευθύνει και τις επιθυμίες και λέει ότι αυτό δεν θα το κάνεις που θέλεις να κάνεις τώρα. Πότε τώρα ο νους του ανθρώπου είναι υγιής? Για το μάτι είπαμε προηγουμένως και τα αναλύσαμε. Ας δούμε τώρα και ο νους πότε είναι υγιής. Ο νους, αδελφοί μου, είναι υγιής όταν αξιολογεί σωστά τα διάφορα μεγέθη και τις αξίες της ζωής. Όταν μπορεί και ζυγίζει σωστά, τότε είναι υγιής. Και πιο συγκεκριμένα, όταν βλέπει ότι όλα τα υλικά αγαθά, οι δόξες, οι απολαύσεις, τα πλούτη, είναι προσωρινά. Να το καταλαβαίνει όμως αυτό ο άνθρωπος και να βλέπει ότι αυτά τα πλούτη που έχω τώρα δεν θα είναι για πάντα δικά μου. Κάποια στιγμή θα τα χάσω, θα φύγουν από τα χέρια μου. Τότε είναι καθαρός ο νους του ανθρώπου. Σκέφτεται σωστά εκείνη τη στιγμή. Όταν αντιλαμβάνεται ότι αυτές οι απολαύσεις που οι άνθρωποι ζητούν, ιδίως οι νέοι μας, να απολαύσουν καθημερινά, είναι προσωρινές και αυτές και κρατάνε λίγες ώρες, λίγα λεπτά και μετά φεύγουν, τότε ο νους είναι υγιής, σκέφτεται ορθά. Όταν σκέφτεται ότι όλη η ζωή μας κάποτε τελειώνει, ο κάθε άνθρωπος, αδελφοί μου, έχει ημερομηνία λήξεως και εγώ έχω ημερομηνία λήξεως και ο καθένας από μας. Όλοι μας έχουμε στο τυπογραφείο του Γραφείου Τελετών έτοιμη την ανακοίνωση της κηδείας μας. Λείπει μόνο ένα πράγμα, η ημερομηνία θανάτου μας. Όλα είναι γραμμένα και σίγουρα κάποια στιγμή θα ανακοινωθούν στους τοίχους, όπως βλέπουμε καθημερινά τις κηδείες. Δεν ξέρουμε μόνο πότε θα φύγουμε. Η ημερομηνία λήξεως μας είναι άγνωστη. Μπορεί να είναι και απόψε, μπορεί να είναι μετά και από 10 χρόνια, δεν γνωρίζουμε. Όταν σκέφτεται λοιπόν ο άνθρωπος ότι θα φύγει από αυτόν τον κόσμο και όλα σβήνουν και χάνονται, όπως πολύ ωραία ψάλλει η Εκκλησία μας στην εξόδια ακολουθία, ότι ως άνθος μαραίνεται και ως όναρ παρέρχεται και διαλύεται πας άνθρωπος, και πάντα σκιάς ασθενέστερα και πάντα ονείρων απατηλότερα. Είναι σαν ένα όνειρο η ζωή μας, που όταν ξυπνήσει ο άνθρωπος διαπιστώνει ότι έφυγε και δεν είναι πια πραγματικότητα, τότε ο νους αυτός σκέφτεται σωστά, είναι υγιής. Και ακόμα ψάχνει και ανακαλύπτει με το φωτισμό του Θεού ποια αγαθά έχουν την ανώτερη αξία. Αν θέλετε, αδελφοί μου, να προχωρήσουμε ακόμα ένα βήμα το πιο ψηλό σκαλοπάτι, το οποίο, αν το πω, ίσως να μας φανεί υπερβολικό. Εδώ, αν κάποιος από εσάς αξιώνεται και μελετάει τους λεγόμενους νηπτικούς πατέρες, μελετάει φιλοκαλία, μελετάει τέτοια βιβλία που εμβαθύνουν πολύ στην ανθρώπινη ψυχή και θεολογούν, θα δει εκεί ότι ο νους του ανθρώπου ζει τη φυσική του κατάσταση. Πότε? Πότε ο νους του ανθρώπου ζει την πραγματική και φυσική του κατάσταση? Γιατί είναι πλασμένος δηλαδή ο νους του ανθρώπου? Θα το πω, έστω και αν μας φαίνεται υπερβολικό αυτό που θα πω, γιατί πιστεύω ότι απευθύνομαι σε εκλεκτό ακροατήριο, σε ανθρώπους οι οποίοι αψηφούν τις καιρικές συνθήκες και οτιδήποτε άλλο και έρχονται το απόγευμα της Κυριακής για να ακούσουν το Λόγο του Θεού. Γι' αυτό και λέμε, κάπως βαθύτερα μελετούμε τα θέματα στα βραδινά μας κηρύγματα. Αδελφοί μου, κατά τους πατέρες της Εκκλησίας μας και φυσικά οι οποίοι στηρίζονται στην Αγία Γραφή, ο νους του ανθρώπου είναι πλασμένος για ένα σκοπό, για ένα και μόνο σκοπό, να σκέπτεται το Θεό. Μια κουβέντα είναι αυτό βέβαια, αλλά για το να αναλύσουμε, ούτε κι εγώ ομολογώ είμαι ικανός αυτή τη στιγμή να σας το εξηγήσω εις βάθος τι σημαίνει αυτό που είπα. Έχει πολύ βάθος όμως, ότι ο νους του ανθρώπου είναι πλασμένος να σκέφτεται το Θεό. Εκεί είναι η φυσική του κατάσταση. Εκεί αναπαύεται ο νους του ανθρώπου. Όταν είναι στραμμένος προς τον Θεό, εκεί βρίσκει την ανάπαυση. Και όπως η πηξίδα είναι διαρκώς σταμένη στο βορρά και όπου και να την γυρίσεις ξαναέρχεται μόνη της, αν την αφήσεις ελεύθερη προς τα εκεί, έτσι και ο νους του ανθρώπου πρέπει να είναι στραμμένος προς τον Θεό. Εκεί είναι η φυσική του κατεύθυνση. Εκεί πρέπει να κατευθύνεται, να σκέφτεται διαρκώς τον Θεό. Μόνο όταν πλησιάζεις, όπως λένε οι φυσικοί επιστήμονες, κοντά στην πηξίδα κανένα μαγνήτη ή κανένα σιδερένιο αντικείμενο, τότε η πηξίδα χάνει την ευθυγράμμισή της, τον πρωτοανατολισμό της που έχει στο βορρά και αρχίζει να γυρίζει δεξιά και αριστερά. Ή όπως λένε οι ναυτικοί, όταν αρχίσουν να ανάβουν αστραπές στον ουρανό και κεραυνοί, τότε η πηξίδα παίζει, γυρίζει δεξιά και αριστερά και χάνει την ευθεία τον προσανατολισμό της, την ευθεία προς το βορρά. Έτσι και ο νους του ανθρώπου, όταν αφαιθεί μακριά από τις υλικές απολαύσεις, τις ειδονές, τις μέριμνες του βίου, τότε η σκέψη του θα πάει προς τον Θεό. Αυτή είναι η φυσική κατάσταση του νου κατά τους πατέρες της Εκκλησίας μας. Και άλλοτε εκφράζει αυτή την κατάστασή της και αυτή την τάση που έχει με το να μελετάει το φυσικό κόσμο και να θαυμάζει τα μεγαλεία του Θεού, όπως είπαμε και προηγουμένως, και να τον δοξάζει τον Θεό. Άλλοτε μελετά τη Θεία Αποκάλυψη, το Ευαγγέλιο, και εφραίνεται η ψυχή του και νιώθεις εκείνη τη στιγμή ότι τώρα η ψυχή μου χαίρεται, τώρα που μελετάω την Αγία Γραφή, τώρα νιώθω ότι όντως ζω αυτό που είμαι πλασμένος, γι' αυτό το οποίο είμαι πλασμένος, τον Θεό δηλαδή. Ακόμα δε περισσότερο όταν προσεύχεται ο άνθρωπος, τότε αισθάνεται ότι όντως γεμίζει η ψυχή του και πληρούται, δηλαδή χορταίνει την παρουσία του Θεού. Πάντοτε θυμάμαι ένα παράδειγμα, αγαπητοί μου, πολύ χαρακτηριστικό που δείχνει πώς η βελόνα της ψυχής μας έχει την τάση να δείχνει προς τον Θεό, στον πολικό αστέρα που είναι ο Θεός. Λένε για τον πατέρα του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, τον Κωνσταντίνο, δεν ξέρω αν είναι Άγιος, πάντως ήτανε ένας Άγιος άνθρωπος, ζούσε Αγία ζωή και ασκητική ζωή, ήτανε συγκλητικός, ήτανε θα λέγαμε σήμερα υπουργός του Αυτοκράτορα του Βυζαντίου, ο πατέρας του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Ήταν άνθρωπος βαθιά προσευχόμενος, αγαπούσε την προσευχή και η ζωή του και η καρδιά του και όλη του η χαρά ήταν να προσεύχεται. Οι περισσότεροι χριστιανοί σήμερα με πολύ δυσκολία προσεύχονται και τους βάζουμε και τους λέμε να προσεύχεστε αδελφοί μου, έστω 5 λεπτά, ούτε 5 λεπτά δεν αντέχουν μερικοί να προσευχηθούν. Μάλιστα πολλοί μου λένε ότι προσεύχομαι μόνο τη νύχτα, το πρωί δεν προσεύχομαι. Πώς αντέχουν αυτοί οι άνθρωποι χωρίς την προσευχή που είναι το οξυγόνο της ψυχής μας. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος τι έκανε. Όταν είχαν συνεδρίες, μακροχρόνιες, πολύ ωραίες συνεδρίες, τότε λέει, οι βιογράφοι του λένε ότι ζητούσε άδεια από τον Αυτοκράτορα να βγει για λίγο έξω. Γιατί ζαλίστηκε, ήθελε να πάρει λίγο αέρα. Όχι αδελφοί μου, ήθελε να πάει κάπου να προσευχηθεί, να βρει λίγο χρόνο, να κάνει την προσευχή του και μετά να ξαναμπεί μέσα. Το ένιωθε ανάγκη δηλαδή της ψυχής του, γι' αυτό έφτανε στο σημείο να ζητήσει άδεια να αποχωρήσει από τη συνεδρία που ήταν ο βασιλιάς, ο Αυτοκράτορας, για να πάει έξω να προσευχηθεί. Βλέπετε ποια είναι η φυσική κατάσταση του νου του ανθρώπου και πόσο αδελφοί μου απέχουμε από αυτή την κατάσταση δυστυχώς εμείς. Και μάλιστα αν μπορέσει να φτάσει σε αυτό που ονομάζεται αδιάλειπτη προσευχή, τι μεγάλο πράγμα να λέει συνεχώς το Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με, και να εφαρμόζει αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, το λέει το αδιαλείπτος προσεύχεστε. Αυτός είναι ο απλούς νους, αυτός είναι ο καθαρός νους που τον θέλει ο Χριστός. Για να δούμε τώρα λίγα λόγια πώς είναι ο χαλασμένος νους, ο πονηρός όπως τον ονομάζει εδώ ο Κύριος. Είναι αυτός ο οποίος δεν σκέφτεται καθόλου το Θεό, δεν σκέφτεται ότι έχει ψυχή, δεν φέρνει στην διάνοιά του και στη μνήμη του τον θάνατο, τον αποθεί και βλέπει μόνο τα καθημερινά πράγματα και τα καθαρός υλικά και εφήμερα. Ιδιαιτέρως δε, χαλασμένος νους, άρρωστος νους, είναι εκείνος που είναι υποδουλωμένος στο τυραννικό πάθος του χρήματος. Εκείνος πράγματι είναι αδόκιμος νους, όπως είπαμε και το πρωί στο κήρυγμα κατά τον Απόστολο Παύλο. Και ο πλούτος είναι η αιτία του σκοτισμού του νόος. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, όπως λέει ο καπνός επηρεάζει τα μάτια του ανθρώπου και σκοτίζει και καταστρέφει το μάτι μας το φυσικό, έτσι και ο πλούτος σκοτίζει το νου μας, το μάτι της ψυχής μας. Είναι σαν τον καπνό. Και τότε ο άνθρωπος γίνεται τι? Δεν έχει μυαλό. Γίνεται, όπως λέμε, άφρον. Τι σημαίνει άφρον? Είναι το άλφα το στερητικό που σημαίνει ότι δεν έχει φρένας, δεν έχει μυαλό, δεν έχει χαλινάρι στη σκέψη του, δεν μπορεί να ελέγξει το νου του. Γιατί? Είναι άφρον ο άνθρωπος που δεν σκέφτεται τα πνευματικά και τα αιώνια. Γιατί αδελφοί μου, πρώτον, αγωνιά να αυξήσει τα πλούτη του. Ενώ δεν έχει πρόβλημα επιβιώσεως ο άνθρωπος αυτός και μάλιστα όπως είπαμε και την άλλη φορά τα πλούτη του μπορεί να τον φτάσουν για 1000 χρόνια. Να ζούσε 1000 χρόνια δεν θα τελειώνουν τα χρήματά του. Και όμως τον βλέπεις να αγωνιά. Λες και έχει πρόβλημα επιβιώσεως. Σαν τον φτωχό άνθρωπο που αγωνίζεται να ζήσει την οικογένειά του. Ενώ έχει τόσα λεφτά που θα τον φτάνουν όπως σας είπα για 1000 χρόνια ζωής. Δεν είναι άφρον αυτός? Δεν είναι άμυαλος? Γιατί βρε άνθρωπε, αφού έχεις λεφτά, γιατί αγωνιάς και αγχώνεσαι και ξενυχτάς για να αποκτήσεις περισσότερα? Είναι αδελφοί μου, δεν είναι αφροσύνη αυτό το πράγμα? Ακόμα, είναι άφρο γιατί? Γιατί βλέπει αυτά που δεν έχει χωρίς να δει αυτά που έχει. Βλέπει δηλαδή αυτό που στερείται και δεν βλέπει αυτό που ήδη έχει στις τράπεζες, που είναι τόσο μεγάλο σε ποσότητα. Ακόμα είναι άφρον, γιατί φτάνει στο σημείο και με τον αδελφό του ακόμα να μισηθεί θανασίμως για ένα πύχη γης. Θυμάμαι μια φορά βρέθηκα στο δικαστήριο και πήγαν εκεί πέρα και έγινε ολόκληρη δίκη για μια καρυδιά. Το θυμάμαι χαρακτηριστικά. Με μάρτυρες, με το ένα, με το άλλο, για μια καρυδιά. Σε ποιον ανήκε, ή στον ένα ή στον άλλο, πήγαν στα δικαστήρια και προσπαθούσαν, παλεύαν εκεί πέρα σε ποιον ανήκει η καρυδιά αυτή. Σε κανένα ασφαλώς. Ακόμα είναι άφρονο άνθρωπος αυτός, είναι άμυαλος, γιατί αδελφοί μου, εκτός από τα άλλα που είπαμε προηγουμένως, φθείρει και την υγεία του. Ο πλούσιος, ο φιλοχρήματος πλούσιος, έχει διαρκώς, ζει διαρκώς με ένα άγχος. Δεν έχει ειρήνη στη ψυχή του. Το φτωχαδάκι θα φάει το βράδυ με τη γυναίκα του και τα παιδιά του και θα πάει να κοιμηθεί ήσυχος, τον ύπνο του δικαίου. Και μόλις ξαπλώσει το κρεβάτι του, αμέσως θα τον πάρει ο γλυκής ο ύπνος μέχρι το πρωί. Ο πλούσιος όμως, ύπνο δεν χαίρεται, ύπνο δεν χορταίνει και στριφογυρίζει, όπως λέμε, σαν το αρνί στη σούβλα μέσα στο κρεβάτι, μια δεξιά, μια αρισκερά, αριστερά, μια ανάσκελα, μια μπρούμητα, και δεν μπορεί να τον πιάσει ο ύπνος, γιατί το μυαλό του σκέφτεται τα λεφτά, σκέφτεται τους τόκους, τα επιτόκια, σκέφτεται όλα αυτά τα οποία μεταβάλλουν, τα αστάθμητα πράγματα που μεταβάλλουν την αξία του χρήματος. Ζει ακόμα σε ανασφάλεια, φοβάται πτώχευση εκεί που δεν υπάρχει. Μένει, όπως είπαμε, νύχτες ολόκληρες άγρυπνος και ακόμα κουράζεται. Τρέχει από το πρωί ως το βράδυ, δεξιά και αριστερά, για όλα τα οικονομικά αυτά θέματα. Και όπως είναι φυσικό, αυτή όλη η ψυχολογική κατάσταση, η έντονη που ζει, έχει αντίκτυπο στην υγεία του. Και βλέπουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι παθαίνουν με την καρδιά τους ή εγκεφαλικά επεισόδια ή οτιδήποτε άλλο, το ζάχαρο, ο διαβήτης ανεβαίνουν, η πίεση και χίλια δύο πράγματα. Είναι λοιπόν άφρον ή δεν είναι ο άνθρωπος αυτός? Ακόμα, αδελφοί μου, ξεχνάει ότι όλα αυτά σίγουρα, όπως έχουμε πει πολλές φορές, θα τα χάσει και ίσως να τα πάρουν άνθρωποι εχθροί του που δεν θέλει να τα πάρουν. Και ότι ο θάνατος, ξεχνά ότι ο θάνατος υπάρχει και ενεργεί με τη σκέψη ότι θα ζήσει αιώνια. Κλασικό παράδειγμα για όλα αυτά που σας είπα είναι εκείνος ο πλούσιος ο άφρον της γνωστής παραβολής του Κυρίου μας, ο οποίος μια χρονιά είχε πολλά εισοδήματα, είχε αποκτήσει πολλά αγαθά, σιτηρά και άλλα αγαθά, και δεν είχε αποθήκες να τα βάλει. Φανταστείτε ποιο ήταν το πρόβλημά του. Δεν είχε πού να τα βάλει. Αυτό ήταν το πρόβλημά του, παρακαλώ. Άλλοι δεν έχουν τίποτα και αυτός δεν ήξερε τι να κάνει, πού να τα μαζέψει τα υπάρχοντά του και τα αγαθά του. Και εκεί που σκεφτόταν βράδια ολόκληρα και δεν μπορούσε να κοιμηθεί, βρήκε τη λύση ότι το καλύτερο που είχε να κάνει είναι να γκρεμίσει τις παλιές αποθήκες και να χτίσει καινούργιες και να βάλει τα αγαθά του. Αλλά εκείνη τη νύχτα ήρθε ο επισκέπτης, τον οποίο δεν μπορεί κανείς να διώξει ούτε να του κλείσει την πόρτα. Ήρθε ο θάνατος και του λέει η φωνή του Θεού: «Άφρον, ταύτη τη νυχτή την ψυχή σου απαιτούσιν από σου. Άδε η τίμα σας, τι νιέστε?» «Ανόητε άνθρωπε», λέει, «απόψε που νομίζεις ότι βρήκες την ευτυχία σου, τελειώνει η ζωή σου. Φεύγουμε για το αιώνιο ταξίδι. Αυτά όλα που ετοίμασες, ποιος θα τα πάρει, τι θα γίνουνε?» Αλλά πιο συγκεκριμένο παράδειγμα, ιστορικό παράδειγμα, είναι πιο άλλο, αδελφοί μου, ο Ιούδας. Δεν υπάρχει πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Εκεί όντως σκοτίστηκε το μυαλό του 100%. Καμιά φορά η όρασή μας μπορεί να πάθει κάποιο πρόβλημα, αλλά να βλέπουμε λίγο. Ο Ιούδας είχε σκοντιστεί 100%. Τα ακούμε και στα τροπάρια που ψάλλει η Εκκλησία, ένα χαρακτηριστικό προβάριο που λέει: «Τυφλούτε το πάθη της φυλαργυρίας». Τυφλούτε το πάθη της φυλαργυρίας. Από το πάθος της φυλαργυρίας έγινε τελείως τυφλός και έφτασε στο σημείο να πάει να πουλήσει τον διδάσκαλό του, τον ατίμητο, αντί τριάκοντα αργυρίων. Η τύφλωση, αδελφοί μου, του νου είναι πολύ χειρότερη από την τύφλωση των ματιών. Γιατί η τύφλωση των ματιών είναι προσωρινή και τυφλώνει μόνο το σώμα, ενώ η τύφλωση του νου έχει αιώνιες συνέπειες και τυφλώνει και το σώμα και την ψυχή. Και όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, όπως όταν ένας γιατρός ασθενήσει δεν μπορεί να θεραπεύσει τους ασθενείς, έτσι και αν καταστραφεί ο νους του ανθρώπου που έχει την δύναμη να θεραπεύει τα πάθη, τότε καταστρέφεται ολόκληρη η ψυχή και χάνει και την παρούσα ζωή ο άνθρωπος και την αιώνια ζωή. Θα τελειώσω με μια ίσως απορία που σας γεννιέται και μια ένσταση κάπως. Θα μου πεις, Πάτερ μου, αυτά όλα που μας είπες καλά είναι και ωραία, αλλά τι τα λες εμάς? Εμείς που είμαστε εδώ δεν είμαστε επάμπλουτοι, ούτε έχουμε τα εκατομμύρια στις τράπεζες, ούτε πολυκατοικίες, ούτε ελικόπτερα, ούτε αεροπλάνα στην εξουσία μας και στην κατοχή μας. Αυτά πες τα καλύτερα σε άλλους. Εμείς είμαστε ως επιτοπλίστων φτωχοί άνθρωποι ή μεσαίοι άνθρωποι. Αδελφοί μου, χωρίς να θέλω έτσι να σας λυπήσω, μπορώ να πω ότι όλα αυτά που είπαμε ταιριάζουν και σε μας. Γιατί δεν είναι το πόσα χρήματα έχει κάποιος που τον κάνει φιλάργυρο ή όχι. Μπορεί ένας να έχει πολλά χρήματα, να έχει μεγάλη περιουσία και να μην είναι υποδουλωμένος στο χρήμα. Πώς ήταν ο Αβραάμ, πώς ήταν ο Ιώβ, ο οποίος Ιώβ μόλις άκουσε ότι έχασε όλη του την περιουσία, τα πρόβατα, τα βόδια που είχε, τις καμήλες που είχε, τα πάντα, όλα τα υλικά του αγαθά, μόλις άκουσε ότι τα έχασε, δεν στενοχωρέθηκε. Αλλά τι είπε? Ο Κύριος έδωκε, ο Κύριος αφήλετο. Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένο. Ο Θεός, λέει, μου τα έδωσε, ο Θεός μου τα παίρνει. Ας είναι δοξασμένο το όνομά Του. Ήταν επάμπλουτος, όμως δεν είχε υποδουλωθεί στο χρήμα και βλέπουμε ήταν έτοιμος, μόλις τα έχασε και είπε αυτό που είπε με την καρδιά του. Αντίθετα, μπορεί κάποιος να είναι φτωχός, να έχει λίγα αγαθά στην κατοχή του, όμως να είναι φιλάργυρος, να αγαπάει αυτά τα χρήματα και να είναι σφιχτός και να μην δίνει ούτε ένα ποτήρι νερό ενώ μπορεί να το κάνει. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση εκεί στην κλίμακα του Ιωάννου, του Αγίου Ιωάννου του Σιναήτη, λέει εκεί ο Άγιος Ιωάννης στο κεφάλαιο, στο λόγο του περί φιλαργυρίας, ότι ο φιλοκτήμων, λέει, μοναχός και οποιοδήποτε άνθρωπος, και για μια βελόνα αγωνίζεται μέχρι θανάτου. Για μια βελόνα. Σε δάνεισα τη βελόνα μου να ράψεις. Θα μου τη φέρεις πίσω τη βελόνα. Τη χρειάζομαι. Βρε μια βελόνα, την έχασα. Όχι, θα τη φέρεις τη βελόνα πίσω. Για μια βελόνα μπορεί να αγωνιστεί, λέει, μέχρι θανάτου και να γίνει εχθρός με τον αδελφό του. Βλέπετε λοιπόν ότι το πάθος αυτό δεν εμφολεύει μόνο στους πλουσίους, αλλά εμφολεύει και σε όλους μας. Υπάρχει κίνδυνος και εμείς δηλαδή, χωρίς να το ξέρουμε, να είμαστε υποδολωμένοι στο πάθος αυτό. Γι' αυτό λοιπόν, αδελφοί μου, ας προσπαθούμε και ας αγωνιζόμαστε να κρατήσουμε τον εαυτό μας ελεύθερο από αυτό το πάθος, το τόσο ατιμωτικό, όπως είπαμε, για την ψυχή μας, η οποία είναι πλασμένη για τα αιώνια και τα άφθαρτα αγαθά του ουρανού. Ήθε και ο Άγιος Νικόλας που γιορτάζουμε αύριο, ο οποίος ήταν τόσο φιλάνθρωπος και είχε σκορπίσει όλα του τα πλούτη στους φτωχούς και έδινε, όπως ξέρετε, και με κρυφό τρόπο, ρίχνοντας κρυφά το βράδυ από τα παράθυρα χρήματα και χρυσές λίρες σε ανθρώπους που είχαν ανάγκη, να εμπνεύσει μέσα στην ψυχή μας αυτές τις αρετές της αφιλαργυρίας και να μας φυλάξει από το πάθος αυτό και την κακία του πλουτισμού, όπως λέει και εκείνο το τροπάριο: «Βλέπε χρημάτων εραστά, τον διατάφτα αγχών χρυσάμενων, φεύγει ακόρες των ψυχήν, την διδασκάλω ότι αυτά τολμήσασαν, τον Ιούδα δηλαδή, αμήν».